Šobrīd opozīcijā esošais apvienotais saraksts ir gatavs strādāt valdībā, taču sarunas par iespējamu koalīcijas paplašināšanu pat labā neturpinās. To šorīt Latvijas radio apliecināja apvienotā saraksta valdes loceklis ekspremjers Māris Kučīnskis. Jāatgādina, ka koalīcija pat labā var rēķināties ar 52 no 100 deputātu balsīm saimā, kas nav liels pārsvars, līdz ar to aizkulišu sarunas par plašāku koalīciju sākās vēl pirms Jāņiem, un par to vairāk interesējies kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Kāda tad ir šobrīd tā noskaņa politiķu vidū?
Esiet sveicināti. Jā, pagājušajā nedēļā no koalīcijā ietilpstošās progresīvo frakcijas izstājās deputāts Edgars Zelders. Līdz ar to tā nu ir, ka valdošā koalīcija nevar reķināties arī ar viņa atbalstu visos balsojumos. Koalīcijas frakcijām, jaunajai vienotībai, Zaļo un Zemnieku savienībai un progresīvajiem saimā ir kopā 50 balsu, ko papildina divi pie frakcijām nepiedarošie deputāti – Igors Rajevs un Oļegs Burovs. Ar 52 balsīm koalīcijai atsevišķu balsojumu plānošanā ir jābūt īpaši organizētai, lai nodrošinātu vairākumu tajos. Un lai arī publiski premjera un valdošās partiju apvienības jaunā vienotība vadītāja Evika Siliņa ir izteikusies, ka nav obligātas nepieciešamības meklēt papildu balsis, viņa nav slēpusi, ka sarunas par iespējumu koalīcijas paplašināšanu ir notikušas, un runa bijusi par apvienotā saraksta piesaistīšanu. To šorīt arī intervijā Labrīt, raidījumā Labrīt atgādināja un apstiprināja deputāts Māris Kučīnskis, gan atzīstot, ka vairs nav diez ko cerīgs par drīzu atgriešanos pie varas.
Jā, neslēpjas, mēs esam gatavi palīdzēt, gatavi iet arī valdībā, bet uzreiz, lai noņemtu jautājumus. Tikai kā apvienotais saraksts kopumā nekāda šķelšanās, kā aizkulisēs runā un mēģinājums separātiski kaut kādu daļiņu ievilkt, tādas nebūs, mēs esam vienoti un mēs tādu arī paliksim. Ja tu ņem kādu savā dzīvoklī iekšā, tev ir jāsaspiežas un neizskatās, ka viņi ir gatavi, tāpēc neesmu ļoti optimistisks par to, ka mēs nokļūsim šobrīd varā. Sarunām ir jābūt pilnīgi vienādu un aicinājumu, protams, ir, bet vēlreiz tas signāls, ko es gribu pateikt viennozīmīgi, vai nu mēs ejam kopā vai neejam.
Koalīcijai ar nelielo balsu pārsvaru gan izdodas tikt galā, lai valdības virzītas lēmumu projektus apstiprinātu arī saimā. To stāsta jaunās vienotības saimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Pēc viņa teiktā, koalīcija ir stabila un rīcības spējīga, ko pierādījuši arī balsojumi, lai arī pārsvars ir neliels. Nav bijušas situācijas, kad balsojums izgāstos deputātu trūkumu dēļ. Lūk, Edmunda Jurēvits teiktais.
Neapšaubāmi 52 deputāti parlamentā nav liels pārsvars, bet ir izdevies pieņemt visus nepieciešamos lēmumus. Skaidrs, ka pie šāda pārsvara ir jārēķina pastāvīgi līdz deputātu prombūtnes, komandējumi, bet visu šo gandrīz gadu koalīcija ir pierādījusi sev, kad var pieņemt lēmumus un īstenot kopējos mērķus. Šajā koalīcijā arī mēs pieejam citu principu sadarbībā ar opozīciju. Opozīcija ir kāds labs lēmuma projekts vai likuma projekts, mēs viņu automātiski nenoraidam, tā kā arī sadarbība koleģiāla ar opozīciju tādos valstiskos jautājumos ir notikusi un arī turpinās notikt. Parlaments kopumā strādā saprātīgi un lēmspējīgi. Mēs aicinām arī opozīciju mūs atbalstīt un arī bijuši momenti, kad mums izdevies opozīciju pārliecināt.
Un jāpiebilst, ka pašreizējā politiskajā situācijā iespējas koalīcijas paplašināšanai ir visai ierobežotas. Jāatgādina par Siliņas vadītās valdības izveides sarunās. Jau pērnos ar dzirdēto, ka vienā valdībā kopā nestrādātu progresīvie un Nacionālā apvienība, tāpat Zaļo un Zemnieku savienība valdībā nesadarbotos ar vismaz daļu no apvienotā saraksta. Un šīs sarkanās līnijas aizvien ir spēkā un tādēļ vismaz šajā vasarā koalīcijas paplašināšanas sarunām turpinājums diez vai būtu sagaidāms. Tā Latvijas radio neoficiāli apliecināja vairāki esošās koalīcijas pārstāvji.